Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Владзімір Падвол, філосаф, публіцыст, пісьменнік. 57 гадоў, нарадзіўся ў Віцебску, жыве ў Менску. Владзімір, а якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
Лепш жартаваць, чым гараваць.
А можаце загадаць мудрую беларускую загадку?
Аж дзве. І мудрыя, і жартаўлівыя. Каб не дзедава таўкула, бабіна мохняўкай зарасла б. Што гэта? І яшчэ. У дзеда вісіць, у бабы зяя.
Дык што гэта?
Першы – комін і камінар, а другой – дзед, журавель, вісіць, вочап, баба – калодзеж, а блішчыць вада ў калодзежы. Калі камінар не чысціць комін, сажа можа загарэцца і спаліць дом. Калі ваду не браць, вада збросцвее і калодзеж мохам зарасце. А мудрасць побач стаіць, калі дзетак не рабіць, тады навошта жыць.
А калі жадаеце некаму дабра, што яму кажаце?
Каб елася і пілося, каб любілася і, ну, рыфму тут, каб усё ўдалося.
А калі злуяцеся?
Злуюся толькі на сябе. І тады ўзгадываю, як маці казала, што на злых ваду возяць.
Ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Самыя простыя. А каб ты здох, каб твой язык адсох.
А вы іх ўжываеце?
Не.
А якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Паміраць збіраешся, а жыта сей.
Спадарства, калі ласка, Владзімір Падгол у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларускай Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі – высмейванне, кпіны, жартаванне.
Не смейся з людзей, ты сам смешней. Смяецца той, хто смяецца апошнім. Каму не імецца, той і смяецца. Можна кпіць, але не калечыць. Умей пажартаваць, але і знай, калі перастаць.
Владзімір, а якая з гэтых прыказак вам найбліжэй і чаму?
Умей пажартаваць, але і знай, калі перастаць.
Асабіста вас гэтая мудрасць калі-небудзь зачапіла?
Ну, у дзяцінстве чапляла пастаянна, бо бацька было да слёз мяне даводзіў сваімі кпінамі і пад'ялдычнікамі. Зараз нават кпліўцу з сябе ці жартаўніку я сам дапамагаю. І смешна бачыць, як той зух раптам ніякавее. Ну, гэтая мудрасць кпіць з сябе больш, чым твой зласліўца, абязброевае кпліўцу і пад'ялдычніка.
Калі ўзгадаць дзяцінства, чаго ад людзей вы больш чулі? Нараканняў на жыццё ці гумару?
Ад бацькі было шмат кпінаў і гумару, а нараканні ад маці.
А ці ўмеюць беларусы ўвогуле жартаваць, як вы лічыце?
Лічу, што не. Ну, не ўсе, урэшце. А калі параўнаць з габрэямі, дык відаць, што і не.
А калі параўнаць з іншымі народамі, якія побач жывуць па-суседску тут, палякамі, расейцамі, украінцамі?
Ну, тады лічу, што яны тут зухі.
А ці можаце назваць нейкія беларускія прыказкі, у якіх беларусы самі пра гэта гавораць?
Хто заўсёды рагоча дурны, а хто ніколі няшчасны.
А з вялікай скарбонкі прыказак пра кпіны, высмейванне, жартаванне, што вынікае? Да чаго беларусы больш здатны ў побытавых стасунках? Да бяскрыўдных кпінаў ці да з'едлівага высмейвання?
Шмат ад характару залежыць. Добры чалавек, лагодны, далікатны, нават кпіць будзе асцярожна, просячы загадзя прабачэння. А злы, зайздрослівы, агрэсіўна жартуе. Дзяцей выхоўвалі заўжды іранічным смехам, ад ворагаў бараніліся смехавой агрэсіі.
А ў якіх выпадках беларускі народны жарт перарастаў у бязлітасны сарказм?
Я б сказаў, у смехавую агрэсію. Калі сілы не было мажлівасці абараніцца, тады чалавек помсціў ворагу словам. У побыце сарказм выкарыстоўвалі, калі асоба не разумела сваіх заганаў, не рэагавала на іранічныя пад'ялдычнікі.
Як ставіліся беларусы і як яны ставяцца сёння да жартаўнікоў?
Розныя людзі па-рознаму і да розных людзей. Чалавек з пачуццём гумара ставіцца паблажліва. Я вельмі люблю люблю жартовнікоў, асабліва сябе. А ўвогуле я заўважыў, што жартовнікоў любяць тады, калі той жартуе з іншых і ставіцца як да ворага, калі той пачынае кпіць з яго.
У прыказцы, якая ў розных варыянтах вельмі пашыранай была на Беларусі, ёсць намёк на лёс чалавека. Каб не смяяліся ды не цешыліся, так бы даўно павесіліся. Датычна да беларусаў, якого намёку тут болей? На лёс асабісты ці на лёс нацыі?
Я лічу, што для большасці беларусаў нацыі і яйнага лёсу не існуе. Яны не ведаюць гэтая бальшыня, што такое нацыя, не адчуваюць яе, таму што страчаны сродак камунікацыі з нацыі. Мова, культура, у тым ліку і смехавая культура. Таму ў гэтай прыказцы для бальшыні асабісты лёс.
Метафарычнасць фальклору ці не найцікавейшая рэч, а часам і загадкавая для сучаснага чалавека. Давайте паспрабуем зараз разгадаць народную вобразнасць у некалькіх прыказках, прымаўках, пракпіны і жартаванні. Прыкладам, такая прыказка. Пасмяяўся лысы з пляшывага. Як вы разумееце яе?
Так, як і ў прымаўцы, у іншага парушынку ў воку заўважыць, а ў сябе бервяно не бачыць. Гэта калі сам мае тыя хібы, з якіх кпіць у іншых. Для мяне тая показка мае ну і асабовы сэнс. Я пастаянна галю галаву і вельмі добра пачуваюся. А мае знаёмыя, некаторыя, якія раней сваю плеш імкнуліся зачесаць, сталі галіцца, гледзячы на мяне. І смеючыся сталі казаць, што сталі ганарыцца сваёй галавой, лысую. І жонкі, і жанчыны сталі іх больш паважаць. Вось я зрэдку і раю пляшывым пагаліцца цалкам.
А нейкія іншыя аналігі гэтай прыказцы ведаеце, можа, і самі нейкія ўжываеце сёння?
Ну, вядома, што дурныя валасы пакідаюць разумную галаву. Але мне не даводзіцца іх ужываць, бо я сам ад іх пазбаўляюся.
А вось такую прыказку. Заржалі кабылы, хто піскам, хто віскам, хто мохам, хто гарохам. Як разумееце, што тут за метафары?
Ну, тут вельмі шмат. Першы сэнс – гэта проста манера смяяцца. Мохам – гэта густы смех, амаль адным выдахам, без разрыва ў голасе. Ну, вот скарабагатаў так смяецца. Гарохам – гэта жанчынка смяецца так дробненькім галасочкам, як званочкам. Ну, для мяне гэта той выпадак у гэтай прымаўцы – сэнс, калі жанчына-кіраўнічка публічна пхнецца, мудрасловіць, а выходзіць дурасць, ці ў сям'і жанчына спрабуе валадарыць, а атрымліваецца зноў-такі па-дурному.
А калі перанесці сэнс гэтай прыказкі ў сённяшні дзень, як яна магла прагучаць і які сэнс мець?
Ну, што значыць магла? Яна ўжо прагучала. Да гучыць амаль на штотыднёва над нашым беларускім тэлебачанні, на прэзідэнцкіх тэлеканалах. Вось недавно галоўны ідэолаг адміністрацыі прэзідэнта Петкевіч заявіла, што спартоўцы мусяць быць як жаўнеры. У тым сэнсе, што калі ім загадалі атрымаць алімпійскую медаль, то мусяць памерці, але атрымаць алімпійскую медаль.
Філозаф, публіцыст Уладзімір Падгол у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». У гістарычным мінулым гумар дапамагаў беларусам у змаганні са сваім драматычным лёсам ці, наадварот, замінаў ім?
Выключна дапамагаў. І зараз мусіць дапамагаць. Гумар не можа замінаць.
Ці маглі б вы параўнаць здатнасць беларусаў да гумару, жартаў у мінулым і сёння? А можа існуе нейкая пераемнасць, а можа пагублялі свае здольнасці да жартаў беларусы?
Ну, я тут сходу так вот бачу тры перыяды. Першы старадаўні, калі было панаванне народнага фальклору. Ён быў росквітам гумару і жартаўліга стаўлення да свету і да сябе. Нават калі шло вынішчэнне беларусаў-ліцвінаў падчас войнаў з маскавітамі, таксама жартаўлівасць панавала. Чым больш у беларусаў знікала беларускасці, тым больш разам з ёй знікала і смехавой культуры. І яе замяшчала смехавая культура гомасаветікуса. А сёння ўвогуле нашы жыхары страцілі беларускую смехавую культуру, як і мову. Багушевіч наказываў, не забывайце мовы сваёй, каб не ўмёрлі. Я б дадаў, калі страцім здольнасць смяяцца над сабой і светам, памрэм яшчэ хутчэй.
А як сёння смяюцца беларусы? Над чым смяюцца?
Розныя людзі па-рознаму. Прыведу проста прыклад, як смяюцца на беларускіх тэлеканалах. Гляжу тэлевізор год таму, дзень незалежнасці. Лукашэнка і ягоныя паслухачы паставілі ўсіх на лыжы-роллеры. І едуць чыноўнікі, мужчына, жанчына, сталага ўзросту, іх пасады называюцца, прозвішчы, паварот. І яны без накаленнікаў, без падлакотнікаў, сімі косткамі аб асфальт бразнуліся. Ну, не ўмеюць катацца, а іх прымусілі. І дыктарка рагоча заліваецца. Вось, паглядзіце, якія недарэкі. Ну, это ж здзек над людзьмі. Вось узор проста жартаў кпіну. І такім жа чынам смеюцца з апазіцыі.
А вось такая прымаўка: не смейся, брудзе, бо і табе будзе. Яна мае сэнс у сучаснай Беларусі, у той прыродзе смеху, пра якую вы толькі што казалі?
Тут просто шматсэнсоўнасць. Па-першае, ёсць аналаг, не рой яму, іншаму саму яе трапіш. І таму беларусы, па-першае, яны баяцца смяяцца над іншым, каб не атрымаць у адказ кпіны і пад'ялдычнікі. А па-другое, тое, што мы бачым сёння ў афіцыйнай прапагандзе, гэта такое блазанства, якое ў хуткім часе стане проста мішэнню для смехавой іроніі, смехавой агрэсіі насельніцтва. І вось гэта можа стацца адраджэннем проста беларускай нацыі. У смехавой культуры адродзяцца беларусы.
Вы верыце, што беларусы зноў пачнуць смяяцца адкрыта, шчыра, не баючыся?
Я ўпэўнены, што так і будзе, і што менавіта са смехам будзе адраджацца беларуская нацыя.
Гэта быў філёзаф, публіцыст Уладзімір Падгол у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Хай смяецца, каму добра жывецца. Лучы жартаваць, чым сцягараваць. З другой смяецца, а самой і блінец не ўдаецца. Не смейся, брудзе, бо і табе будзе. Хто людзей весяліць, за таго ўвесь свет стаіць.